Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem ca de obicei pe rețelele de socializare și începem în forță un nou sezon Piața Victoriei. Criza politică este aceeași. S-a încheiat Piața Victoriei sezonul trecut vorbind despre criza politică. Începem noul sezon vorbind despre același subiect, din păcate, pentru că întrebarea este cât își mai permite România să aștepte, cât de aproape suntem de un nou guvern și ce partide vor forma acest nou guvern. Are totuși Nicușor Dan un plan pentru ieșirea din bloclaj? Cred că mulți dintre români se întâmplă să întrebe acest lucru. Și ce preț plătește deja economia pentru instabilitatea politică? În Piața Victoriei discutăm despre scenariile de guvernare și despre riscurile pentru stabilitatea României. Vicepremierul României, Oana Gheorghiu, este invitata mea în Piața Victoriei. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Aș face așa un mic raport la zi referitor la ceea ce s-a întâmplat până acum pe scena politică, foarte pe scurt. Am intrat în septembrie, nu avem un guvern cu puteri depline, am avut guvernul Veștea, care a căzut la votul în Parlament, apoi președintele Nicușor Dan ne-a anunțat că ar pregăti o nouă desemnare, PSD dă semnale că vrea să conducă viitorul executiv, UDMR tocmai ce a anunțat că va vota varianta susținută alături de PNL și USR, după ce dăduse semnalul că ar vota orice propunere venită de la Cotroceni. Voturile decisive, în mod surprinzător, ar putea veni de la parlamentarii plecați din POT și SOS sau chiar din gruparea PNL care s-a opus conducerii partidului. Avem și un termen politic vehiculat, un guvern nou până la jumătatea sau finalul lunii septembrie. Doamna vicepremier, credeți că e posibilă această variantă? Vom avea un guvern nou până la jumătatea sau finalul lui septembrie? Cam povestea cu Petrică și Lupul.
Nu știu dacă vom avea guvern până la jumătatea lunii septembrie, pentru că deocamdată nu am auzit să fie consultări, ceea ce știu și îmi dau seama foarte bine, fiind în momentul ăsta în guvernul interimar, că România nu își mai permite o astfel de situație de interimat, care are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să poată să ia decizii, care să poată să guverneze cum trebuie. Am văzut ce s-a întâmplat cu PNRR, am văzut ce s-a întâmplat în toată această perioadă și cred că sunt foarte multe lucruri pe care guvernul le are de făcut și în acest moment se află în imposibilitate să le fac.
Dar dacă ne uităm așa foarte concret la cum arată matematica din Parlament, mai există posibilitatea unei variante de guvern fără PSD? Și dacă doar în jurul PSD s-ar putea construi o guvernare, PNL s-ar mai așeza la masă cu PSD, dumneavoastră, ca ministru, ați mai face parte dintr-un guvern alături de PSD?
Cred că alăturarea PNL-PSD este practic imposibilă din mai multe motive. În primul rând că ceva ce n-a mers odată nu va merge nici a doua oară. E ca și cum facem același lucru și sperăm la un alt rezultat. Trebuie să spunem foarte clar. Programul de guvernare asumat de cele patru partide din coaliție a fost foarte clar și nimic din ce a făcut guvernul atâta vreme cât a fost PSD la guvernare nu era în afara programului de guvernare asumat. Deci nu avea PSD niciun motiv real să demită acest guvern. Nu știu de ce am avea încredere că venind a doua oară, a doua venire a PSD la guvern alături de partidele pro-europene, lucrurile ar merge diferit. Din contră, cred că am văzut că PSD a blocat tot ce a putut bloca, toate reformele, a pus piedici inclusiv în cazul fondurilor europene din PNRR. Nu poți să ai încredere într-un partid care a demis un guvern fără un motiv real, nu poți să ai încredere în niște oameni care au spus permanent minciuni la televizor, deși erau la guvernare, ziua erau la guvern și contribuiau la deciziile luate și seara mergeau la televizor și le criticau.
Deci excludeți o variantă de guvernare cu PSD? Au existat totuși, pe parcursul verii, discuții informale între conducerea PNL, din care faceți parte, și conducerea PSD?
Nu știu să fie existat astfel de discuții. Știu că există mai multe decizii succesive ale Partidului Național Liberal care spun clar că nu vor mai face un guvern, PNL nu va mai face un guvern alături de PSD.
Dar varianta alegerilor anticipate e sperietoare sau credeți că s-ar putea chiar ajunge acolo dacă nu există vreo formulă? În momentul acesta, dacă ne uităm așa pe hârtie, nu există formula aceea clară de guvernare.
Alegerile anticipate n-au de ce să fie sperietoare, ele sunt soluția unei probleme pe care o avem. Este clar că în acest moment avem un parlament foarte fragmentat, cu partide care ideologic și ca viziune sunt complet diferite. Să nu uităm, PSD și PNL sunt totuși niște partide cu ideologii complet diferite. Această alăturare a acestor două partide a fost o alăturare cumva contra naturii. La fel, PSD, de fapt și de drept, are o alianță cu AUR, nedeclarată și neasumată, pentru că, probabil, din punct de vedere politic, nu dă bine.
Au dat guvernul jos alături de cei de la AUR.
Au dat guvernul jos alături de cei de la AUR. Votează împreună, au votat o lege anii care știm bine cum este și pe care au sabotat-o și au depus împreună.
De altfel, fără voturile AUR, nici nu ar putea să treacă un guvern PSD, pentru că matematica nu certifică de variantă. Și totuși înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că PNL ar susține varianta alegerilor anticipate? V-ați dori această variantă?
Această opțiune nu a fost încă pusă pe masă. Să nu uităm totuși că președintele ar trebui să nominalizeze un premier. Dacă acest lucru nu va funcționa, vom putea merge la alegeri anticipate. Cred că vorbim prea devreme de asta. Cred că mai există un parcurs constituțional care să ne arate care sunt opțiunile, dar dacă nu se reușește formarea unei majorități sau o decizie privind susținerea unui guvern minoritar, atunci e clar că singura soluție sunt alegerile
anticipate. Și mă bucur că l-ați adus în discuție pe președintele Nicușor Dan, pentru că exact aceasta era și strategia mea, să vă întreb cum evaluați felul în care Nicușor Dan a gestionat această criză.
Nu cred că sunt în măsură să evaluez prestația președintelui, pot doar să spun ce simte cetățeanul Oana Gheorghiu, vicepremierul Oana Gheorghiu și mai nou politicianul. Cred că din perspectiva asta de cetățean am simțit multă frustrare, așa cum mulți alți oameni au simțit. Pe de o parte că medierea aceasta, iată, nu a adus rezultatul pe care președintele îl spera și de care oamenii aveau nevoie, cred că putea să aibă un rol mai important în a preveni situația aceasta, pentru că totuși aceste partide și-au asumat un program de guvernare și PSD a dat jos acest guvern fără un motiv real, ci mințind, pentru că au pus pe masă că vindem țara, să ne amintim care a fost obiectul moțiunii. Moțiunea a avut ca obiect listarea la bursa companiilor de stat și vânzarea accelerată, cum au denumit-o ei, pentru diferite interese.
Domeniul cu care vă ocupați chiar dumneavoastră.
Domeniul cu care mă ocup și care era prevăzut în programul de guvernare. Deci cred că rolul președintelui era cumva să-i cheme la o discuție și să vedem dacă aceste motive de moțiune sunt reale sau nu.
Este apropiat Nicușor Dan de Partidul Social Democrat?
Nu aș putea să spun asta, n-am de unde să știu exact. Probabil că a considerat că nu se poate implica în decizia unor partide și așa a stat deoparte în timpul moțiunii. Mai târziu, nominalizarea domnului Veștea a fost, din perspectiva mea, un lucru care nu a făcut bine nici țării, nici dumnealui și, de fapt, nici situației, căci iată unde ne aflăm azi.
Dar mai există un dialog real între președintele Nicușor Dan și PNL? Sau între PNL și Nicușor Dan?
Există, cu siguranță, un dialog între președintele partidului și președintele țării, mai ales că președintele partidului este încă premier interimar. Există un dialog, e un dialog și instituțional și sunt convinsă că eu vreau să cred că nu a existat nimic făcut cu rea intenție, adică cred asta. Cred că așa s-a văzut de la președinte situația.
A vrut Nicușor Dan să scape de Ilie Bolojan?
Nu știu dacă asta și-a propus, dar a recunoscut că a subestimat, a subevaluat criza, și-a asumat asta cumva. Nu știu care i-au fost motivele pentru care cumva situație, dar sper că va găsi acum calea spre a ieși din această criză, pentru că, repet, avem nevoie de un guvern.
Ați spus că pare că și-a asumat responsabilitatea, a avut acea declarație în care a spus că nu a anticipat cât de lungă va fi criza. Dacă tot vorbim de responsabilitate, și mie mi-a atras atenție o declarație referitoare la faptul că își asumă partidele politice responsabilitatea pentru pierderea unei sume enorme de 770 de milioane de euro, banii aceia pe care am pierdut din PNRR, pentru că nu a fost adoptată la timp legea salarizării unitare. Ce înseamnă, doamna vicepremier, că își asumă partidele?
Probabil că a existat un acord în care au menționat că un eventual eșec reprezintă eșecul tuturor. Dar ce aș vrea eu să spun și unde cred că greșim noi sau unde cred că s-a greșit până acum, habar n-am, poate că e o idee care vine din societatea civilă sau din zona privată și nu s-a practicat până acum un guvern. Dar eu cred că dacă se vor mai face vreodată guverne de coaliție, ar trebui să separăm lucrurile din start și să stabilim responsabilitatea fiecărui partid care intră în această coaliție. Unul să-și asume reforma companiilor de stat, unul să-și asume reforma administrativă, unul să-și asume responsabilitatea pentru PNRR și cumva să însemne și ceva. Ai avut un eșec, pică niște capete. Pentru că în România de câte ori pierdem bani sau luăm decizii greșite, unele cu intenție, pentru că cel puțin legea salarizării a fost picată din perspectiva mea, după părerea mea, cu intenție, nu se întâmplă nimic, nimeni nu răspunde, iar acest cuvânt asumare nu are nicio semnificație.
E gol de conținut. Exact. Toată lumea își asumă, dar banii sunt pierduți și niciun om nu, cu nume și prenume nu a de suferit, a suferit românii, pentru că e o pierdere incredibilă de mare.
Exact.
O sumă foarte mare. Dar cu intenție, când spuneți lucrul acesta, la ce vă referiți mai exact? Ce s-a întâmplat acolo? Ce a cerut PSD și a refuzat guvernul? De ce n-a susținut PSD-ul această lege până la capăt?
Din start, PSD a avut, să nu uităm, PSD a avut Ministerul Muncii pe toată durata PNRR. Singurele luni în care Ministerul Muncii nu a fost sub coordonarea PSD au fost cele de la 5 mai încoace. Deci, știa exact ce are de făcut, știa exact care sunt implicațiile și a lăsat o lege, spuneau ei, pregătită, dar o lege care avea un buget mult mai mare decât își permite România să ducă. Nu, România nu mai poate trăi pe credit, să nu uităm asta. Știau care este bugetul și să nu uităm, această lege aducea bani în plus pentru salariile bugetarilor. Au fost inițial 8 miliarde, s-a renegociat la Bruxelles 12 miliarde, deci să nu uităm, sunt bani în plus. Faptul că o categorie nu câștiga la fel, unor categorii nu li se creștea salariul în acest moment pentru că aveau deja salarii mai mari decât toate celelalte categorii și stăteau puțin pe loc, ăsta nu cred că a fost un motiv real de a nu vota legea salarizării.
Care credeți că sunt motivele din spatele acestei decizii a PSD?
Nu pot să-mi dau seama, știu doar că au probabil niște motive cinice pentru a arăta apoi cu degetul către guvernul care, iată, n-a reușit să treacă legea salarizării, deși cred că în țara asta oamenii nu mai pot fi prostiți în felul ăsta. Este clar, au început prin a încuraja niște sindicate să facă grevă înainte să se știe care sunt prevederile acestei legi. Adică a fost un parcurs care a dovedit că există acolo o intenție de a nu vota această lege.
Și după aceste acuzații și modul în care vedem că funcționează sau nu funcționează relația chiar a dumneavoastră cu cei de la PSD, atacuri care vin și dinspre PSD spre activitatea dumneavoastră și acum analiza pe care ați făcut-o, ați mai putea să stați la aceeași masă de guvernare cu Partidul Social Democrat? Personal? Și ca reprezentant al PNL.
Eu pot să lucrez cu oameni dacă avem niște obiective și să ni le atingem. Pentru că până la urmă nu e o relație personală, e o relație de muncă. Și aș putea să stau la masă cu oricine dacă aș considera că efectul că este un efect pozitiv, că avem impact. Dar nu se poate lucra cu PSD, pentru că PSD, atâta vreme cât am fost eu în guvern, nu a făcut decât să blocheze orice intenție de a reforma atât reforma administrativă, cât și reforma companiilor de stat, au fost blocate în mod sistematic.
Și pentru că vorbim despre reforma companiilor de stat și despre voci critice la adresa modului în care vă desfășurați activitatea, am identificat o voce care nu face parte din Partidul Social Democrat. E vorba despre fostul ministru al economiei de la USR, Claudiu Năsui, care a declarat așa și citez acum: uitați-vă puțin și la doamna Oana Gheorghiu și la ce se întâmplă în companiile de stat. Nu are niciun fel de viziune.
Domnul Năsui, îi urez foarte mult succes la Chișinău. Domnul Năsui are propriile păreri, dar n-am auzit vreo soluție și cred că domnul Năsui, dacă are experiență suficientă într-o companie, știe că restructurarea unei singure companii îți ia timp și îți trebuie o strategie. Evident că nu putea nici Oana Gheorgheu și nici domnul Năsui, dacă ar fi fost în locul meu, să rezolve în cele câteva luni cât am fost în guvern ceea ce nu s-a făcut în 35 de ani.
1500 de companii.
1500 de companii. Ce am reușit în această perioadă scurtă a fost să pun în mișcare un mecanism prin care am reușit să facem restructurarea a 3 companii și să atingem un jalon din PNRR.
Deci, chiar în ultima zi când
s-a închis și asta a fost un efort extraordinar de echipă și cred că trebuie să le mulțumesc celor de la Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei și Secretariatul General al Guvernului. A fost un efort extraordinar și cred că este un prim pas. Am dovedit că se poate și că putem face restructurare. Am susținut reforma companiilor de stat și în ceea ce privește guvernanța și ne-am îndeplinit jalonul și pe selecția Consiliilor de Administrație. Teoretic, domnul Năsui are dreptate. În ceea ce privește companiile de stat, trebuie făcut mult mai mult, dar se poate face doar cu o susținere în Parlament, cu un guvern stabil, care este lăsat să muncească. Pentru că nu l-am văzut pe domnul Năsui să sară și să apere în momentul în care am ieșit cu propunerea de listare a companiilor de stat și să se bată în Parlament cu... sau poate a fost și n-am văzut eu, să se bată în Parlament și să protejeze posibilitatea de a lista companii de stat. Dacă ne amintim, PSD și AUR au blocat acest lucru pentru 2 ani. Un lucru absolut absurd într-o lume, într-o democrație și într-o lume economică în mișcare.
Da, e clar că aici este o bubă mare a economiei României și că multe dintre aceste companii ar trebui privatizate. Aveți cu siguranță o viziune foarte clară, o listă scurtă, primele care ar trebui în mod cert, rapid să fie privatizate.
Sunt companii de stat care sunt profitabile și care pot fi listate la bursă, lucrul ăsta nu însemnând că le vindem cu totul, ci că o parte dintre ele, o parte din acțiunile lor sunt listate și aduc beneficii statului român, odată prin listare și a doua oară prin dividende. Sunt companii în pierdere pentru care trebuie să facem analize și să luăm decizii, unele trebuie închise, altele trebuie vândute, altele trebuie fuzionate, cum am făcut acum. Planul nostru, dacă am fi avut timp, era să fuzionăm cât mai multe companii, să închidem cât mai multe companii. Și avem și o lege care ne dă posibilitatea să facem asta, dar care este o lege, așa cum sunt multe legi în România, are multe prevederi sănătoase, dar nu are nicio sancțiune, motiv pentru care nimeni nu se zbate să o respecte.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitata mea în Piața Victoriei este Oana Gheorghiu, vicepremier al României. Vorbim despre situația din guvern, vorbim despre reforma companiilor de stat și aș vrea să vă întreb dacă ar fi mai simplu tot acest proces de privatizare și ați putea foarte repede, prin decizie directă, să privatizați 3 companii foarte rapid. Care ar fi acestea?
Cred că am și propus în acea listă listarea suplimentară de la Hidroelectrica, de la Romgaz și Transelectrica era pe listă, dar avem aeroportul Otopeni, avem o situație cu Tarom despre care am vorbit des și pentru care am fost și criticată de parcă este vina mea că Tarom se află într-o situație extrem de dificilă. Pentru Tarom ar trebui să găsim un partener, să păstrăm compania, dar să o consolidăm, să-i aducem un management de redresare. redresare, să-i aducem un alt model de business, pentru că dacă nu facem asta, compania asta va muri și indiferent cine va fi atunci în guvern, este foarte greu să o salvez dacă nu intervenim acum. Și da, avem nevoie să păstrăm compania Tarom, pentru că acolo există și e cumva
e un brand național.
E un brand național și este multă emoție în această companie și trebuie salvată. Dar trebuie salvată printr-o intervenție sănătoasă, nu prin a ne minți singuri că e bine, pentru că știm cu toții că nu-i bine. Deci, prima intervenție aș face-o aici ca să salvăm această companie. Avem Portul Constanța cu un potențial uriaș la care ar trebui să facem o listare și care lucrează sub potențial și care nu are o viziune pentru lumea în care trăim și pentru oportunitățile care vor veni odată cu reconstrucția Ucrainei. Sunt câteva lucruri importante care se pot face și care ar aduce mult bine economiei și ar contribui la reducerea deficitului.
Bun, și cu această viziune reformatoare, cam cât de multe persoane din spațiul politic ați deranjat, doamna Gheorghiu, în ultima perioadă? Și dacă ați simțit presiunea asta venită de la oamenii politici cu interese, oameni de afaceri, care de asemenea au interese în companiile acestea, că nu degeaba au fost ținute în viață, da? Unele dintre ele pe patul de moarte de ani de zile, da?
Există un studiu care spune că țările în care economia este ținută sub control de grupuri de interese, o economie care nu este deschisă către oameni, acele țări o duc rău. Și noi suntem una dintre aceste țări. Profesorul Acemoglu a luat premiul Nobel pentru această analiză. Asta se întâmplă în mediul politic din România, a fost construit pentru a se gândi la interese. Cum mai pun pe cineva într-un consiliu de administrație? Cum mai fac niște companii de stat?
V-au sunat și pe dumneavoastră?
Apar tot timpul fel de fel de încercări de influențare, dar avem o lege foarte clară. Suntem sub monitorizarea Comisiei Europene pe selecția în Consiliul de Administrație. Am avut un jalon care a fost închis acum în ultima cerere de plată 6. Nu mai putem să ne jucăm cu asta, pe de o parte pentru că putem să pierdem bani din fondurile europene, pe de altă parte pentru că este nesănătos. Noi trăim în această societate extractivă care extrage resurse pentru un grup mic de oameni. Asta trebuie să schimbăm. Companiile de stat trebuie să rămână doar acelea care sunt importante, care sunt strategice sau care aduc bani și trebuie să găsim soluții pentru toate cele care sunt pe pierdere sau care nu sunt necesare
și
absolut.
Trebuie explicată cumva toată această chestiune foarte importantă în așa fel încât să fie demontată povestea cu nu ne vindem țara pe care se bazează
unii oameni politici încă din anii
exact.
90, ceea ce e trist că la 36 de ani de la Revoluție încă mai folosim sintagma asta și încă îi
e
mai
funcțională.
Păcălim pe oameni cu asta.
Exact. Vreau să vorbim puțin și despre zona deficitului bugetar, pentru că am văzut aici un procent din PIB 2,34 față de 3,99 anul trecut, adică o îmbunătățire de 1,65% de puncte procentuale. Ce lasă în urmă, doamna vicepremier, guvernul Bolojan din punct de vedere economic?
Guvernul Bolojan cred că lasă în urmă un deficit redus așa cum s-a angajat. Într-adevăr, nu am reușit să facem toate reformele la care ne-am angajat, nici măcar să le pornim. Pentru că, pe de o parte, cât am fost un guvern cu puteri depline, am avut o opoziție în interiorul guvernului de a face orice tip de reformă administrativă și a companiilor de stat, pe de altă parte, pentru că guvernul fără puteri depline nu poate să facă asta, doar știți că au fost câteva HG-uri care nici măcar nu erau de reformă, ci, după părerea noastră, reglementau niște lucruri pur administrative și acele au fost contestate în justiție. Dar guvernul Bolojan cred că lasă în urmă o consolidare economică, pentru că, iată, am redus deficitul și cred că lasă în urmă și o conștientizare pentru mulți oameni că România nu-și mai permite să trăiască pe credit, pentru că ce-a făcut PSD în ultimii ani? Noi am crescut în ultimii ani datoria publică, cred că în ultimii 5 ani cred că am crescut-o aproape de 2 ori față de cât am avut datorie publică în ultimii 30 de ani. Deci tot ce am împrumutat în ultimii 30 de ani a fost A fost o sumă în jur de 450 de milioane și am reușit să triplăm această, aproape să triplăm această sumă în ultimii 5 ani, ceea ce e îngrijorător. Și ce nu știu oamenii, că atunci când li se măresc pensiile pe credit, practic creditul acela va fi plătit de nepoții lor. E foarte greu să le explici oamenilor și știu că e grea viața în România și că, într-adevăr, pensiile și salariile ar trebui mărite, dar trebuie să fie mărite cum, în măsura în care România își permite, în care produce bani, în ritmul productivității noastre. Nu putem să mărim astea, să ne amăgim că vom împrumuta și că e ca și cum luăm banii luna asta și ne petrecem vacanța în lux o lună de zile, după care vom plăti 50 de ani.
Pe de altă parte, multe dintre acuzele care au fost aduse guvernului Bolojan și premierului Bolojan s-au axat exact pe dimensiunea aceasta de austeritate, austeritate, austeritate. Ilie, sărăcie, taie de peste tot, inclusiv acolo unde sunt ajutoare sociale, bursele pentru copii aflați în dificultate. Considerați că aici s-a greșit? Se putea face mai bine?
Bursele nu au fost tăiate și nu vor fi tăiate. Aceea a fost cumva o propunere care a venit de la Ministerul Educației, pusă în transparență, și de aici s-au născut multe lucruri. Într-adevăr, există acest narativ că bursele sunt burse și ajutorul social e diferit de burse, pentru că sunt copii care primesc și ajutor social și burse sociale, dar este clar, bursele sociale vor rămâne și toată lumea a înțeles asta, da. Și nu a existat o intenție în guvern. A fost o propunere la Ministerul Educației. Sunt lucruri care s-au făcut în cele 6 luni în care trebuia să reducem deficitul și nu exista altă cale. Dacă ar fi existat altă cale prin care să reducem deficitul în așa fel încât să nu intrăm în junk, cu siguranță acele decizii ar fi fost luate, dar să nu uităm câtă vreme s-au făcut toate aceste tăieri, PSD a fost în guvern, a fost la masă. Faptul că seara la televizor ieșea și arăta cu degetul e pentru că așa înțeleg dumnealor moralitatea. Dar, în esență, adevărul este că au fost parte din aceste măsuri.
Dar e departe România de acea prăpastie numită junk?
Sper că da, dar acest lucru depinde foarte mult de guvernul care va veni. Dacă acel guvern va veni și va lua măsuri irresponsabile, va continua să ia împrumuturi, să plătească, să mărească cheltuielile în mod irațional, da, vom intra în junk, vom putea să ajungem, nu știu, în situația Greciei. Dar eu sper că orice guvern va veni, va avea înțelepciunea să continue aceste măsuri de reducere a deficitului și, evident, pe termen lung, de stimularea economiei, de stimularea mediului antreprenorial, de susținerea acestuia. Și știu și cred și trebuie ca salariile și pensiile să fie mai bune, dar nu pot să fie mai bune pe credit, pentru că asta de fapt ne păcălim. Într-o parte mărim pensiile și în altă parte ne vom trezi, iată, cu TVA mai mare, undeva trebuie să existe acest echilibru.
Vreau să mutăm puțin discuția și în zona politică, mă refer la noua dumneavoastră dimensiune de om politic și faptul că sunteți mai nou președintă a PNL Sector 4 și aș începe această discuție întrebându-vă, Ilie Bolojan, cum iese din această guvernare? Erodat, mai puternic, mă refer la dimensiunea sa de om politic și de lider al Partidului Național Liberal, lider contestat de o parte din cei din PNL, da? Cei care au și contestat deciziile Congresului și știm ce s-a întâmplat, decizia din justiție.
Probabil că o să sune foarte rău, dar cred că Partidul Național Liberal în ultimii ani și-a asumat rolul de breloc al PSD-ului, ceea ce nu-i face bine. Partidul Național Liberal este un partid care ar trebui să fie cel care modernizează România, este partidul care a pus bazele României moderne, este partidul care a susținut antreprenoriatul, este partidul care a deschis România. Și nu poate și nu trebuie ca acest partid să fie la dispoziția PSD-ului. Și cred că oamenii, o parte dintre cei care s-au aliniat cu PSD-ul, de fapt își doresc această continuitate a rolului de breloc susținător al PSD-ului. Cred că Partidul Național Liberal are un alt drum, iar dacă mă întrebați pe mine, cred că pentru prima oară românii au văzut un alt tip de politician și l-au văzut pe Ilie Bolojan, un om asumat, un om care spune adevărul, care ia acele măsuri care nu sunt deloc populiste, ba din contră, dar acele măsuri care sunt absolut necesare, un om care vorbește despre responsabilitate și despre asumare, știind că asta îl poate costa. Și eu mă bucur să văd că o parte dintre români au apreciat, de fapt, felul acesta direct, corect, onest al lui Ilie Bolojan. Știu că populismul e la putere sau pe val în multe țări din lumea asta și din Europa, din păcate, dar cred că e o bulă care se va desumfla la un moment dat, pentru că populismul nu ține de foame, pentru că nimeni nu o să poată să le dea case la 35.000 de euro, pentru că acel partid populist a promis și un spital făcut din banii pe care îi primește de la buget, așa s-a angajat și nu am văzut nici măcar o cărămidă pusă undeva și lucrurile, oamenii la un moment dat se vor uita, vor deschide ochii și vor înțelege.
Sau avem memoria scurtă și uităm și de casele de 35.000 de euro și de spitalele promise din banii primiți de la bugetul de stat.
Cred că până la urmă oamenii vor, mulți dintre ei se vor întreba, dar unde a făcut omul ăsta casele acelea și ce se întâmplă cu spitalul și ce se mai întâmplă cu toate celelalte
promisiuni. Și cu Partidul Național Liberal cum rămâne? Pentru că aveți o situație bizară din punctul de vedere al statutului votat în Congres. Așteptați o decizie definitivă din partea instanței, nu? Acolo este, unde a fost contestat ce s-a votat la Congres.
Cred că este pentru prima oară în istoria României când deciziile interne ale unui partid sunt tranșate în justiție. Din câte știu, se așteaptă motivarea astfel încât partidul să poată face apel. Noi ne desfășurăm activitatea în partid așa cum e normal. Eu am preluat de curând președinția sectorului 4, am avut o întâlnire cu membrii de partid din sectorul 4, cred că peste 150 de oameni au venit la această întâlnire, a fost un dialog foarte deschis, încerc să-i cunosc, încerc să mă organizez și îmi doresc ca să facem acolo o filială puternică și o filială care să construiască mai departe în București un model. De ce nu?
Sunt voci care au contestat toate numirile la sectoare, da, pe principiul prospețimii celor care, în partid, da, ca vechime, a celor care au fost puși în funcții de conducere, pentru că nu sunteți de mult timp în Partidul Național Liberal și nici ceilalți care au fost numiți în funcțiile de conducere la sectoare. Simțit, din punctul acesta de vedere, o poziție din partea unora dintre colegii dumneavoastră?
E firească reacția, e absolut firească. Întotdeauna când ești ai vechime undeva și vine unul nou și poate preia și o funcție, există o frustrare, eu sunt aici de mult, am muncit. Dar eu am în spate niște lucruri pe care le-am făcut, am intrat în Partidul Național Liberal să construiesc și să contribui la binele pe care îl putem face din perspectivă politică. Dacă oamenii au anumite lucruri să-mi reproșeze, sunt foarte deschisă să stau de vorbă cu toată lumea. M-am întâlnit și cu domnul Stroie, de la care am preluat președinția partidului. Dânsul m-a anunțat că o să candideze. Este un lucru foarte sănătos și foarte normal să existe mai mulți candidați la președinția filialei. Sunt deschisă să colaborez cu oamenii care își doresc binele partidului, dar mai ales binele României.
Dar vă interesează o candidatură pe termen mediu, da, acum ne uităm, în zona administrativă, adică primăria sectorului 4?
Vorbesc acum de candidatura în interiorul partidului.
Știu, eu vă întreb acum de următorul pas.
Da. Nu am luat o decizie, nici nu m-am gândit la pasul următor, pentru că să știți că eu am intrat în politică, deși nu venisem cu gândul acesta în guvern și am și declarat, credeam că o să ies din guvern și o să mă gândesc ce o să fac. A fost o decizie pe care am luat-o cumva și dintr-o revoltă pentru ceea ce se întâmplă în spațiu public și ceea ce îi se întâmplă Partidului Național Liberal, și să știți că nu urmăresc funcții. Îmi doresc foarte mult să pun umărul la ceea ce eu cred că România poate fi. Cred că țara asta are un potențial uriaș. Am văzut ce am putut să fac împreună cu colegele mele din zona societății civile. Îmi doresc să fac și în zona politică atât cât pot eu și cât cred că poate și Partidul Național Liberal, fără să îmi doresc doresc o funcție anume. Dacă voi simți că rolul meu e undeva și că pot să împing lucrurile înainte, mă voi implica, dar nu țin neapărat să am o funcție.
Mai există o temă care e foarte încălzită așa în ultimele zile în spațiul public, referitoare la suspendarea președintelui Nicușor Dan. Vedeți posibilă o astfel de variantă?
Nu cred că suspendarea președintelui Nicușor Dan este o variantă în acest moment și, desigur, există o inițiativă AUR, cred că strâng niște semnături online. Cred că România are suficiente crize politice. Nu cred că ne mai trebuie încă o criză politică.
În perspectiva următoarelor alegeri prezidențiale, pentru că așa am vrut să leg această întrebare referitoare la suspendare, credeți că Ilie Bolojan ar trebui să candideze la președinția României?
Ilie Bolojan, mi-amintesc că a declarat de cuvânt curând că nu-și dorește să candideze la președinție, că se simte mai apropiat de funcțiile din executiv.
Deci, dar mă refer la cum îl vedeți pe dumneavoastră, cum îl vedeți pe Ilie Bolojan ca un potențial președinte?
Cred că Ilie Bolojan poate să facă diferența în orice poziție ar fi, fie că e președinte, fie că e premier, dar cred că funcția de premier îi se potrivește foarte bine pentru că este asumat, pentru că își asumă decizii dificile și asta trebuie să facă șeful unui executiv.
Se pregătește Partidul Național Liberal de opoziție?
Da, de ce nu? Cred că uneori opoziția este sănătoasă.
Nu știu ce spun aleșii locali, pentru că acolo s-ar putea să fie o problemă. Aveți discuții, ați avut discuții cu aleșii locali referitor la această perspectivă? Pentru că în cazul în care se va cristaliza o formulă guvernamentală în jurul PSD și PNL exclude participarea împreună cu PSD la guvernare, e clar că urmează niște ani, probabil, de opoziție pentru PNL.
Eu personal nu am avut discuții cu aleșii locali, dar aleșii locali sunt pe poziții, sunt aleși și trebuie să continue să lupte pentru binele cetățenilor și pentru partid. Cred că uneori și opoziția face bine unui partid, îi dă timp să construiască, să se pregătească și îi pune și pe ceilalți să ia măsurile acelea dificile pe care până de curând le criticau.
Mulțumesc tare mult, doamna vicepremier Oana Gârghiu, pentru acest interviu în Piața Victoriei. Acum, nu știu, să punem pariuri când vom avea guvern peste o săptămână,
două. Eu nu pun pariuri.
Nici eu. Doar dacă avem un glob fermecat, pentru că, într-adevăr, și pentru cei ce urmăresc scena politică de mulți ani, e destul de diferit ceea ce se întâmplă acum și nu mai putem estima când vom avea o nouă formulă guvernamentală. Vă mulțumesc încă o dată. Sper să ne întâlnim și în alte ediții Piața Victoriei. Le mulțumesc și celor ce ne-au urmărit. Ne reauzim săptămâna viitoare, miercuri, în Piața Victoriei. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.